That's Encounter this Saturday and Sunday on The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiisa bisha may sanadka 2022-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dowladda masar oo cambaaraysay weerarkii bishan dhexdeeda saq dhexe lala beegsaday; saldhig ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ee admis ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe. waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa: cafis loo fidiyey in ka badan 221 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada kala gedisan ee dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya. waxaan kaloo idiin haynaa weerarada mindida oo fara ba'an ku haysa magaalada London. qodobadaasi iyo warar kale ayaad guud ahaanba ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida. midooda yurub ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen tallaabooyin cusub oo ah ciqaab ka dhana ruushka arbacadii shalay iyada oo ruushka uu garaacay ukrain, islamarkaasina weli dagaalka uu ka wada halkaasi uu ku beegsanayo saldhigyada tareenada, khadadka kaleeto ee saadka, iyo sidoo kaleeto meelaha laysaga gudbiyo saadadka ay ugu talagaleen reer galbeedka dalkaasi ukrain, si markaasi ay u wiiqaan reer galbeedka caawinaadda ay siinayaan ukrain. duqeymaha ruushka ee loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa lagu garaacay 5 saldhig tareen iyo sidoo kale baqaar shidaal iyo goob rasaas ay taalay. tanina waa dagaal lagu doonayo ayaa la yiri in lagu carqaladeeyo awoodda ukrain si ay u buuxiyaan oo ay u joojiyaan halkaasi ruushkana ay u galaan, sidaas waxaa yiri xogeyaha warfaafinta ee wasaaradda arrimaha gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, ninka la yiraahdo John Kirby, waxa uuna sheegay warbixintan xalay oo arbaca ahayd. laakiinse Pentagonka ayaanan sheegin in gaar ahaan agagaarka Kiev weerarada ka dhacay ay yihiin kuwo saameyn weyn yeelanaya. dalka India iyo sidoo kaleeto wadanka Faransiiskana waxaa isla arbacadii shalayta ay ku baaqeen in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Ukrain, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi India Narendra Modi uu sidoo kaleeto joojiyey inuu cambaareeyo duulaanka ruushka ee dalkaasi dariskooda. India ayaa inta badan waxaa qalabkeeda milatari ay kasoo iibsataa ruushka, iyadoo muddo aad u dheerna uu socday xariga diblomaasiyadeed u dhexeeya dhinaca dalkaasi India, islamarkaasina isu miisaamaysay kan reer galbeedka iyo Moscow. gaar ahaanna waxay diiday India in ay dhaleeceeyaan weeraradii ugu dambeeyey ee qaramada midoobay iyo guud ahaanba dunida inteeda kaleeto si weyn looga falceliyey ee ka dhanka Ukrain ee ruushka uu sameynayo. Faransiiska iyo India waxa ay muujiyeen sida ay uga walaacsan yihiin dhibaatooyinka bini aadanimo iyo colaadaha ka socda Ukrain. Modi iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa ay si wada jiro ugu sheegeen wariyaasha kadib markii ay kulan ku yeesheen magaalada Paris wadahadallo iyo weliba waqti shaqo kulankaasi uu ahaa. aan ku bilaabo ee dowladda Masar ayaa waxa ay cambaareysay weerarada saqdii dhexe bishan gudaheeda aynu ku guda jirna lala beegsada saldhig ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ee admis loo yaqaana ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Masar ayaa waxaa faahfaahinta si inoo haya wariyaha v o a ee qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa si kulul u xambaaraysay weerarka argagixisada ee saddexda bishan lala eegtay saldhig ciidamada midowda Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya admis ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Dhexe ee dalka Soomaaliya. War u baahiyay TV-ga qaranka Masar ayaa lagu sheegay in xukuumadda Qaahira si weyn ay ugu xuntahay khasaaraha isugu jira geerida iyo dhaawaca ee qaraxaasi ka soo gaaray ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka ciidamada midowda Afrika. Dowladda iyo shacabka Masaarida waxay si weyn u muujinayaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin dhibaatada soo gaartay dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Burundi iyo qoysaska dhibanayaasha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar. Xukuumadda Qaahira ayaa sidoo kale sheegtay inay si buuxda u garab taagan tahay ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika ee ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya si ay uga hortagaan dhibaatooyinka kala duwan oo ay ka mid yihiin argagixisada dhibaatada ku haysa dalka Soomaaliya. Dowladda Masar waxay si buuxda u taageersan tahay dadaalada howlgalka ciidamada midowda Afrika si dib loogu soo celiyo xasiloonida iyo nabadgelyada dalka aan walaalahanahay ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri warka dowladda Masar ay ka soo saartay weerarka kooxda Al-Shabaab oo dhowaan ay ka geysatay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dowladda Masar ayaa ka mid ah dowladaha carbeed ee Soomaaliya ka taageera sidii loo wiiqi lahaa kooxaha argagixisada ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, kuwaasoo dhibaato ba'an ku haya dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maleeshiyada Al-Shabaab saddexda bishan aynu ku jirno weerar culus ay ku qaadeen fariisin uu howlgalka midowda Afrika ee ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ATMIS ku leeyahay degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Koonfurta Soomaaliya. Al-Shabaab oo war saxaafadeed ka soo saaray weerarkaasi ayaa sheegtay in is-rasaaseen xoogan kadib ay u suurta gashay in ay la wareegaan gacan ku haynta guud ahaan saldhigaasi. Hoggaanka ciidamada midowda Afrika ayaa si weyn u cambaareeyay weerarka argagixisada dhibaatada ay ugu geyseen ciidamada Burundi oo xero ciidan ku leh gobolka Shabeellaha Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa cafis u fidiyay 221 maxbuus oo ku xirnaa xabsiyada kala gedisan ee dawladda deegaanka. Warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar, oo wasiirka xafiiska cadaaladda dowladda deegaanka Soomaalida, waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yidhi,
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafiska ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa, kow, dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii la soo daayo; laba, inay yihiin dad saxmay dembigii khaladaadka ay galeen; saddex, inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa jacanqaadka iyo waxas ka dhashay ama tuugay waxas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey; inuu qof dumara yahay oo kale oo mataqaanaa ku taxaluqaan; qof waayeel inuu yahay oo da'weyn; dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. Guud ahaan shuruudo noocaasa la dhigay. Shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xiraarinta ay ku qabtay. Xabdixabad baa loo eegay. Dadkan marka 221 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudihiina buuxiyey. Ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo, kow, horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay, kow, marka ugu horeysa dadka in uu cafis ku dhawaaqi karo oo dadka uu cafin karo; laba, jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. Marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weyna sii daayo.
geesta kale wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeegaanka soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad halka xubnaha kale hadhayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldembiyeedyo kala duwan islamarkaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go-aan uu ka gaadhi doono waa sida uu hadalka u dhigay
dad siyaasad horta loo haysto oo magaca siyaasiyan bay ku xiran yihiin layidhaahdo deegaankiina ma jiraan laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray in hadda markii laisweydiinayo layidhaahdo waxa u xiranyihin siyaasiyan laakiin annaga markaan luuqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dembiyaha lagu eedeeyey laba kooxood bay marka ahaayeen koox ka mid a baris bay ku jireen bolis stage bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu marka markii loo arkay barista inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuq dastuuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed damaanad baa lagu sii daayey qayb ka mid a mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan kuwa marka damaanadaasi ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadahay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeelalintana way ogtay dacwad caadiyaa lagu ogay waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waayo lama xukumin maadaama la xukumin waa laydin cafiyay hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciaryga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan ama inda la xukumo cafis lagu sii daayo nidaamka noocaasi iyaguna ay mari doonaan hadii lahadno marka ilahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labadaa tiim bay kala ahaayeen.
Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Magaalada Londonna waxa ay ka mid tahay magaalooyinka Britain ee weerarada mindiyaha ay faraha ba'an ku hayaan. Toddobaadkii tagay oo kali ah waxaa la sheegay in mid ka mid ah xaafadaha London lagu dilay 4 qof oo dhamaantood loo adeegsaday mindiyo dilow. Hadaba wariyaha VOA-da Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa warkan ka soo diray London.
Toddobaadkii la soo dhaafay oo keliya waxaa London ka dhacay 4 weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay 4 qof oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan London. Waxaa kaloo iyana jiray weerar kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan London iyo goobo ka baxsan. Booliska London ayaa si weyn loogu dhaliilay waxaana loogu baaqay inay ka hortagaan weerarada noocan oo kale ah ka hor inta aanay dhicin. Maxamed Nuur Qalimow oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyey.
Sidaan ognahay waayahan waxaa kusoo batay wadanka Ingiriiska dhalinyarada qaasatan madow dilka knife crime-ka ah oo ah mid maanta aada khatar weyn ugu haya dhalinyarada Soomaalida iyo kuwa madow laga tira badan yahay. Run ahaantii muddo badan ayay arrimahani socdeen, laakiin hadda waxaad moodaa inay farihi kasii baxeen oo dilku aada u batay oo khaasatan loo isticmaalo midiyaha. Inkastoo booliiska wadankana ay leeyihin waxbaanu qabanaa, laakiin waxaad arkaysaa in hawshani ay noqotay mid si joogta ah uga dhacda wadankan Ingiriiska. Marka dhalinyarada Soomaaliduna 11 kuwan bay ka mid noqdeen, laakiin dhibaatada anaga nooqaaska ah iyo sidaan uga hortegi lahayn haddaan isu sheegno, yacni dhalinyarada horta sida badan marka ay iskuulada kasoo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan, ama ay ku biiraan gangska, ama ay saxaabta isla socdaan ay wado qaldan ku leexdaan. Laakiin waxyaabaha looga hortegi kara waxaa kamid a in iskuulada ay dhigtaan oo kale waalidku ay ka warqabaan markay kasoo baxaan, dadka ay la socdaan ay iska eegaan dhalinyarada ay la saaxiib ka yihiin, haddii aad kari kartana ayba noqotaba inaad iskuulka kasoo wadato si aad maaragtay uga ilaaliso wiilkaaga ama caruurtaada inayna ku biirin gangiskaas ee midiyaha ku shaqeysta ee isku dila iyaga dhexdooda. Mararka qaarkoodna xaafado kale, gruubo kale intay u dagaal tagaan ama ay gangi ahaan isku maaragtay dagaalaan oo ay wax kasoo dilaan, marka in uu intaasoo dhan wiilkaaga uu ka nabadgalo ama caruurtaadu wiilashaadu ay ka nabadgalaan, waa in dadaal dheeri aada samaysaa oo aada iskuullada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka lahiin dadkay la socdaan aada aada isha ugu haysaa. Adiga waa inaad la saaxiibtaa waqtiyada iskuulladu xiran yihiin oo kale aada adigu u badnaataa inaad isla socotaan.
weerarada mindiyaha ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan London, waxaana si gaara ay u saameysaa dhalinyarada. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Waa tahay koor intaanan bal aanan idiin ciyaarin warbixin ku saleysan doorashooyinka waddanka Australia. Haatana Puntland, madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa waxa uu magacaabay xubna ka mid a golaha wasiirada ee Puntland oo ay ku jiraan wasiiro kuwa ugu miisaanka culusa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash xafiiskiisa islamarkaasina lagu baahiyey boggiisa rasmiga ee Facebook uu ku leeyahay, waxaa lagu sheegay in xilka wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyadda loo magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali Ciise Bombo, halka wasiirka amnigana loo magacaabay Axmed Xaaji Ibraahim Cartan Bakiin. Sidoo kaletana waxaa Cabdirasaaq Mire Xasan Gaawiido loo magacaabay, asna wasiirka maaliyadda. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha Puntland ayaa horey u sameeyey magacaabis kala gedisan, hase ahaatee waxaa arrinkaasi ku hor yimid madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ku sheegay sharci darro, isaga oo sidoo kaletana madaxweyne Dani uu amray in aanan la dhaqan gelinin wareegtooyinka kasoo baxa xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Puntland, wuxuuna hay-adaha dowladda ku amray in ay shaqadooda sii wataan. Haddaba madaxweyne Siciid Dani ayaa haatan ku sugan magaalada Muqdisho, halkaasi uu ka wado olole doorasho ugu jiro inuu u tartamo kursiga madaxweyne ee Soomaaliya. Sida dastuurka uu dhigayo Puntlandna, waxaa madaxweyne ku-xigeenka uu yahay kusimaha madaxweynaha inta laga soo dooranayo. Bal markana doorashooyinka guud ee dalka Australia oo sanadkan si weyn ay ugu diyaar garoobayaan dad Soomaalidu ay qayb ahaan ka mid tahay, sida laysu diiwaangeliyey, sida haatan ay ku socoto, waxaa kasoo waramaya wariyaha V O A Ibraahim Cumar Baafo.
22-ka bishan May ayaa loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada guud ee waddankan Australia, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkan Scott Morrison, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka, ay ku jiraan howlahoodii doorashada iyagoo taagan magaalo kasta iyo gobol kasta oo ka tirsan qaaraddan Australia si ay dadka uga helaan codadkooda. Haddaba sanadkan Soomaalidu ayaa aad ugu diyaar garowday inay ka qayb qaataan doorashadan guud ee dalka Australia, hadday noqon lahayd ka mid noqoshaha baarlamaanka dalka, iyo weliba haddii ay noqon lahayd inay codadkooda dhiibtaan, iyadoo la aaminsan yahay in boqolaal Soomaaliya ay isdiiwaan geliyeen si 22-ka bishan May ay cod u dhiibtaan. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii wacyigelin badan ay sameeyeen hogaamiyaasha jaaliyadda in codkooda muhiim yahayna loo sheegay Soomaalidu inay ka qayb qaataan doorashadan. Waa kan Siciid Cabdiraxmaan oo iiga waramaya faa'iidada Soomaalidu ay u leedahay inay codeeyaan.
Qof kasta doorasho ma geli karo, waa sistemka waddankan waa inaa rejister ahaataa. Qof kasta Soomaali inuu cod leeyahay mamudud bay maaratay aaminsanaysa ma. Inta qofku waa inuu isregistreeyaa oo waa qaabka registerka, qaabka tirakoobka maaha dadka wadankan, laba istaal waa adduunka, laba istaal. Marka Soomaalidu waa inay isregistreysaa, marka koowaad, marka isregistreysa waxaan ogaanaya tirada ay ku joogaan dalkan oo sax ah, awooddana waan ogaanaya, waa inay cod bixiyaan ciddii rabaana doortaan. Marka dambena cid kasta oo siyaasadda dowladdan iyo madaxda dowladdan Australia Soomaalida ku xisaabtanta markii culayska dadka codka bixinaya inay badan yihiin la ogaado.
Sidoo kale isdiiwaangelintu waxa ay faa'iido u tahay in la ogaado tirada Soomaalidu dalkan ay ku joogaan, waayo mar haddii qofka uu isdiiwaan geliyo waxaa qasab ah inuu codkiisa dhiibto.
Muhiimadda waxa way in Soomaalida ka qayb galaan, kana muuqdaan meel ay joogaan, way dal ay joogaan, way ilmo ay ku dhaleen, horumar bay ka rajaynayaan, waa inay cod ku leeyihiin oo codkooda ku maaratay siyaasadda dalka ay wax ka bedeli karaan, si diyaarsan ay ugu qad garaan. Soomaalida tiro yar maaha, waa tiro aada badan. Codkan Australia siyaasadeeda saameyn weyn bay ku yeelanayaan. Siyaasi kasta, xisbi kasta, Soomaalida aada buu daraynaya fikirka Soomaalida iyo dhibaatooyinka caruurta ka haysta, dhibaatooyinka kale oo shaqada iyo arrimahaas ka haysta, xisbiyada iyo siyaasiyiinta Soomaalidu waa la gorgorsamayaan.
sanadkii hore dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa isku dayay inay ka mid noqdaan baarlamaanada gobolkan Victoria, laakiin gabar ayaa ka soo baxday. Inkastoo sanadkan iyana gabar ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ay u tafaxeedatay sidii ay ugu fadhiisan lahayd kursiga baarlamaanka federaalka dalka Australia, kursigana waxa uu yaalaa xaafad ay ku badan yihiin Soomaalida. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kenya waxay bilowday dhaqangelinta manhaj cusub oo waxbarashada dalkeeda ay ka hirgelinayso, kaasoo isbeddel ku sameynaya hanaankii hore waxbarashada ee halkaasi. Haddaba muxuu manhajkan cusub uga duwan yahay midkii hore ee waxbarashada dalkaasi? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Axmed Maxamed Mooge oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda Isli ee magaalada Nairobi, sidoo kale tan ka tirsan iskuulada waxbarashada ee Ramani ee magaalada Nairobi.
Waa mahadsantahay Khadarow. Manhajkii cusbaa ee la sugayay ee competency based curriculum waa hirgelay waddankana, shirar badan baa la qabanayaa ee wasaaradda waxbarashada qaban qaabinayso. Manhajkan, manhajkii hore Kenya wuxuu ahaan jiray 8-4-4 buu ahaan jiray. Manhajkan cusub hadda dhaqangelay waa 2-6-3-3. Wuxuu socon doonaa muddo 17 sano ah iyo ardaygu ku jiray waxbarashada. Laba sano wuxuu kusoo qaadanay pre-primary, wax loo yaqaano oo dugsigii primary-ga ahaa buu fasaladii ka hooseeyey buu soo barani. Lix sano wuxuu qaadanay primary-gii, saddex sano wuxuu ku jiray junior secondary wax la dhihi, saddex sano wuxuu ku jiray wax la dhihi senior secondary, saddex sano kalena wuxuu qaadanay waxbarashadii iyo jaamacadda. Marka sistemku waa sistem noocaas ah. Sistemkan waa sistem practical ah oo ilmaha mostly waxyaalaha ay baranayaan waa wax ku saleysan farshaxan, gacan ku sameys, music, arts, drawings, joren wax la sawirayo. Waa system nooca ku saleysan.
Marka manhajkan cusub muxuu uga duwan yahay kii hore?
Systemkan san hadda horan kugu sheegay, systemkan wuxuu kaga duwan kii hore. Kii hore wuxuu ahaa theory, waxa loo yaqaano war mise hadal mise qoraal buu badnaa. Kanna wuxuu u baahan yahay practical buu badan yahay, sameyn iyo ficil iyo shaqo iyo technology baa sii dheer oo u badan yahay. Marka systemkan wuxuu la jaanqaadahayaa adduunka cusub. Systemkan caruurta haddii adduunku isbedelahaya, modernization-ki iyo technology-gi baa adduunku sii badanhayo. Marka ardayga hadda laga sugaa inuu laptop iyo computer ku shaqeeyo, inay marka si theory mise si manual systemka hore inuu wax ku barto waa ku adkaani. Marka asagoo ardaygu ku jiro dugsiga hoose, dugsiga dhexe, baa wuxuu la qabsani world of technology, adduunka technology-ga iyo la qabsani. Marka systemkan waa system noocaas ah. Ardayga imtixaanaadkii u geli jiray oo baray hore imtixaanaadkii system karo 844-ga wuxuu ahaan jiray imtixaan adag, la isku rafaadsho, la dhaco, dhib badan, ardayada stress geliyo. Runtii systemkan ma aha saas. Kan ardayga markuu galaaska lixaad ka gudbo, wuxuu sameynay wax la dhihi Kenya Certificate Basic Education, shahaada la siini, wuxuu u gudbi hadduu dhacay hadduu baasa wuxuu u gudbi junior secondary-ga. Junior secondary-ga buu haddana sameynay imtixaan national assessment, waxa la sameynay oo dowladda waxay sameynay assessment, baaritaan ardaygii waxbarashadiisa iyo imtixaanaadkiisa sameynay. Haddana waxaa loo gudbinay senior secondary-gii, sidoo kale senior secondary-gii assessment lagu sameynay, waxaa loo gudbinay jaamacaddii.
Marka waxaa meesha ka baxaya imtixaanadii adkaa ee sida KCPE-ga ay ardaydu hadday ku dhacaan ay joogayaan glasskoodii, iyo key form 4-ga oo sidoo kale kaas la mid ah.
Waa ka bixi. Ka bilaabato December sanadkan insha Allahu Ta'ala baa ugu dambeyn doonta sistemka 2023 January waxaa dhaqangeli doona sistemka CBC-da. Asagaasana wadankan hadii ardayda insha Allahu imtixaanaadkaas u sahlan oo laakiin ku dhisan practical-kaas ay lagu heli doonaan.
Marka iskuulada hadda dib baa loo furay, maxaa muhiimada uu ardayda u leeyahay macluumaadka dheeraadka ah ee uu wato manhajkan cusub?
Waa kala transition period, waa waqti la kala guuray. Marka iskuuladii inay isku diyaariyaan oo fasalo ziyada dhistaan, technology-gii la hirgeliyo, electricity-gii laga dhigo korontadii fasalada iyo iskuulada inay la ziyaadiyo, junior secondary isku diyaarin waa preparation is dii isku diyaarin bay ku jiraan. Marka waa academic-iya isdiyaarin ah, oo isdiyaarinayaan iskuuladii, waxaynu ku tala jiraan inay u gudbaan sistemka cusub.
Marka ardayda kee u fiican labada manhajkii horey kan?
Ardayda waxa u fiican kan cusub. Leanna kan cusub sidaan ku sheegay buu xulo jaan qaadi nolosha adduunka hadda cusub. Adduunkan wuxuu noqday globalization kiba farabatay. Adduunku waxaana ka dhigahay technology. Technology marka si dadka ay la jaan qaadaan oo modern world adduunka cusub ay la shaqeeyaan waa inay waxyaalaha adduunka ku soo ziyaday manhajka waxbarashada lagu soo ziyadiyo. Leanna waxaan waxyaalaha waxbarashada oo cilmiga cilmaaniga secularga ah een kullu waa wax dynamic ah way isbedelaan. Constitutionada waxyaalaha say isku bedelaan bay waxbarashadana waxaan quraanka yeen waxaan kala kullu way isbedelaan.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Mooge oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda Islii magaalada Nairobi sidoo kalena ka tirsan iskuulada waxbarashada ee Rabani ee magaaladaasi Nairobi. Markana mid ka mid ah heesihii aan idin kugu talagalnay.
Heeskaasi macaan ee Bashiir Cali Xuseen ayaan soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni aroornimo. Waa Bashiir Abikar Cabdulaahi, Sahra Cabdiaxmed iyo dhammaan bahda v o edo idin leh nabadgelyo.
Isukay maaysi urgaani hayniyo أحد يا ابن الديان وحدان كما يبقى